У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык і на працягу найбліжэйшай гадзіны ў анталогіі начной свабоды найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў эфіры з панядзелка да пятніцы. На працягу тыдня гасцямі начной свабоды былі спецыялістка ў гульне беларускай сучаснай этнічнай музыкі, дашка старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы Марыя Паўліна Сурвіла і музыка Зміцер Вайцюшкевіч, дэмакратычная актывістка сябра Маладога фронту Алена Макарэвіч, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка. Добры вечар. Пачнем паведамленнем з Беларусі. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 18 гадзіне адбылася несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітвязнямі, арыштаванымі на дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ціск. Каля 30 моладзевых актывістаў з партрэтамі Александра Казуліна, Андрея Кіма і прадпрымальніка Віктара Калея утварылі на плошчы жывы ланцуг. Акцыя працягвалася каля 20 хвілінаў. Міліцейскія відэааператары вялі здымку, але затрыманы ніхто не быў. У акцыі, якую падтрымаў прэзідыум палітрады аб'яднаных дымсілаў, браў удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Арабскія лідары, якія правялі саміт у сірыйскай сталіцы Дамаску, падтрымалі аб'яднаныя арабскія эміраты ў іх тэрытарыяльнай спрэчцы з Іранам. У заключнай дэкларацыі 22 арабскія дзяржавы заклікалі эміраты дамагацца законнымі сродкамі трох астравоў у персідскай затоцы, якія кантралюе Іран. Афіцыйны Тэгеран назваў прэтэнзіі Абу-Дабі марнымі і беспадстаўнымі. Прадстаўнік іранскага МЗС сказаў, што астравы – непадзельная частка тэрыторыі Ірану. Шыіцкі лідар Мактада Ас-Садр заклікаў сваіх прыхільнікаў спыніць барацьбу з урадавымі войскамі Іраку. Сёння ён апублікаваў пісьмовую заяву, у якой прапануе вывесці сваіх людзей з вуліц Басры ды іншых гарадоў, калі ўрад таксама спыніць атакі, выпусціць раней арыштаваных прыхільнікаў Ас-Садра і абвесціць ім амністыю. Баі ў Багдадзе, Басры, Карбале ды іншых гарадах Ірану Іраку вядуцца з 25 сакавіка. З сённяшняга дня скасаваны пашпартны кантроль пры перасячэнні паветраных межаў паміж старымі і нядаўна ўвайшоўшымі ў шэнгенскае пагадненне краінамі Еўразвязу. У такі спосаб працэс пашырэння дзеяння Шэнгену на 24 дзяржавы звязу завяршыўся. 21 снежня мінулага году ў шэнгенскую зону ўвайшлі 9 краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы. Тады быў скасаваны кантроль на наземных межах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Баўгарія заявіла аб падтрымцы намеру Македоніі, Харватыі і Альбаніі далучыцца да НАТО. Міністр абароны Баўгарыі Веселін Блізнакаў адзначыў, што было б таксама важна ўключыць Грузію і Украіну ў план дзеянняў па падрыхтоўцы да членства ў НАТО. З 2 па 4 красавіка ў рымынскай сталіцы Бухарэсце адбудзецца саміт НАТО, які абмяркуе пытанні пашырэння альянсу. Іран выказаў афіцыйны пратэст паслу Нідэрляндаў з нагоды з'яўлення ў інтэрнэце фільму галандскага правага палітыка Геерта Вілдерса, які многія лічаць антыісламскім. Пратэст быў таксама заяўлены амбасадзе Славеніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэгеран заклікаў урады Нідэрляндаў і Еўразвязу не дапускаць з'яўлення на інтэрнэт-сайтах фільму, які мае назву «Фітна». Раней шэраг еўрапейскіх і мусульманскіх лідараў скрытыкавалі фільм, заявіўшы, што ён неаправдана атаясамлівае іслам з гвалтам і тэрарызмам. Пакістанскія талібы прывіталі прапанову аб перамовах з боку новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разы Гілані. Прадстаўнік талібаў адзначыў, што перамовы дапамогуць умацаваць бяспеку Пакістану. Ён заявіў, аднак, што ўрад павінен спыніць тое, што ён назваў «вайной за амерыканскія інтарэсы». Прэм'ер-міністр Гілані заявіў у суботу, што новыя ўлады гатовыя да перамоваў з тымі баевікамі, якія складуць зброю. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфиры агляд передач «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Юрай Збушляков. Добрый вечер. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Ночной свободе» с понеделка до пятницы. У понеделок 24 сакавіка гостями Вольги Караткевич были специалистка у галіне беларускай сучасной и этнічнай музыки, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Мария Паўліна Сурвіла и музыка Змітер Войцюшкевич.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец. Гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадейка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадейка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
Так само нелегко на это отказать. Я завжди уявляла, что люди, яких життё нескладанное, счастливейшие. Мои сябровки, например, завжди мели более вольного часу. Я не гуляла тогда, когда я была с бачками на белорусских мероприятствах. Отчувала я себе добра, бо бачила, як поражалася белорусская культура, але и частелася одночасно улица у ширейший контекст, ведь звичайным дитям. Мои одноклассники початку уважали, что я іншая была. Мне криху дюная, може, по-ангельску мы кажем weird. Але с часом ви решили, что я еклектичный, цікавий чоловік. І я з свого боку навучилася знаходити рівновагу між моїми різними ідентичностями. Я хотіла б, каб і мої діти це ведали і розуміли.
Після школи Паўліна Сурвіла спочатку вивчала біологію, але відмовилася від стипендії Торонського університету, каб стати музикою. І ось коли вивчала клярнет, захопилася етномузикологією, дякуючи видатному перекладчику, викладчику. Почувши австралійську польку да інші пісні гурту «Мроя» на зломі 80-х-90-х годів минулого стагоддя, Паўліна вирішила вивчати білоруську рок-музику. У 1993-му вона була у Білорусі, де дослідувала білоруський рок. Книга про русалок і рок-співаков вийшла у 2002 році. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрприз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Змітер Войцюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна.
Зоркі слёзы неба начнога, толькі радасць слёзы асушыць, мроіць неземная трывога, раўнадушныя душы ўзрушыць. Зоркі варажбітныя лёсы, лёс лятун не спяшае збыцца, асвятляе усмешкай нябёсы, зорка ранняя мілавіца. Снеза хмаранай маладосці кожнаму дазволіць здзівіцца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца.
Таким чином сьогодні ми злучаємо дослідницю білоруської музики Паўліну Сурвілу і Змітра Войцюшкевич. Змітер, ви нас чуєте?
Я вас чую цудовно. Паулінка, привітання з Мінську.
Привітання.
З Білорусі.
Цудовно. Я з Айова.
Ми не бачилися. Я то просто яка. Дякуючи свободі, є можливість нарешті договоритися з родними людьми.
Ну, цудовно. Я вельми хотіла б з вами спаткатися знову.
А коли ви зустракалися?
Ми по пошті раз, хіба це було у 95-му році, коли я не помиляюся.
Так, це правда. Пошній раз я їздила на Білорусі, так. Уже давно.
12 років пройшло. Ось, ну ми бачилися амаль півтори тидні назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку. Так що дякую
так,
Богу.
Так, мама мені все сказала. Я дуже задоволена була, що ти там мог співати.
Павліно, скажіть, от як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася етна музикологія, тому що гета праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядження різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. Треба адаптуватися, мені вельми це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли виснови не супадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ, і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі.
Коли у Дмитра що додати, то ми вислухаємо.
Я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіта дякуючи той першій експедиції моєго життя, 93-го року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і догетель протягую займатися піснею народною. Хоч якби так немножко гета виглядає якби поетично, але менавіта про пісню народну я прийшов до поезії Бородуліна для білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з якоїсь певної криниці у конкретної момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, як серце відчиняти до цього всього.
То ви скажіть, Змітер, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Ну, самий головний момент присутності. Я, може бути, якби Павлінка покривдиться на мене, за те, що якби тут треба присутнічати, але, може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є якісь приклади такі присутності і абсолютно якби з боку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає, тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних. Я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіта дискурс звонку з не з самої Білорусі.
З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Змітер Войцюшкевіч. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Змітер вернувся з Японії.
Так, правда.
Так, і він там виступав з концертом, і нехай розкаже, що це був за проєкт, яка була аудиторія.
Справа у тим, що я кілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось ми зробили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема у світі. Публіка була японська, було два білоруси. Один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було дуже приємно. Основна частка, це все ж таки японці. І менавіто дякуючи погляду з білоруських таких традицій, на глянути все це на Японію, а в неким сенсі проаналізувати, порівняти дві культури, без посередников. Это вельми важно, потому что весь час белорусско-японские относины, они были про Россию. Мне это не совсем цікаво. Мне цікаво, что ведают японцы про белорусов и что мы хотели бы ведать про японцев. И такие проекты, дякую Богу, есть. И концерты были удалыми. Дякую Богу, поглядел, что такое, как выглядит сапраўды Япония. Вельми прыгожая краина.
Ось це було міркування музики, а зараз у мене питання до дослідниці музики, до Павліни Сурвіли. Ось ефіопську і білоруську музику ви б дослідували однолькова?
Ну так. Як професор я викладаю і музику з Етіопії, і білоруська музика, і японська так само, можна сказати.
Фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідуванні?
Так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Просто коли працюю, мені треба так само викладати інші естетики, але коли я пишу доклади, коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ви скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має якийсь прикладний характер? Це може вона використовується в яких наукових установах, у школах?
Так, я вже ведаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі, вживається, ну, усюди, тому що тут ми не мали перед цим таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру, білоруську культуру. І це вельми важлива річ. Книжка моя вельми вживана.
Такая приемная размова, или мы не можем обмінуть политичного питания, не тому, что Радио Свобода шмат говорит про политику, але так. Просто цікаво, а ці може политичная ситуация у Беларуси, например, повлиять на подход у працы над книгой?
Так, так, вельми шмат. Мне вельми-вельми тяжко працовать теперь. Это могу сказать, что я уже не была на Беларуси, как мне казали, а маль что ж 13 годов. И я пошла, когда Лукашенко сделался президент, я просто крышку боялась там ехать, так сама не ведала, и мою працу была небезпечная для моей шабры, это все музыканты, которые со мной так добро працовали в 93-м году. И просто так само я народила сыны. И когда человек мои дети, треба шукать иные способы працу зробить, навод когда пассия такая.
А теперь у меня питание до Дмитра Ватюшкевича. Так само шмат политизуется ситуация вокруг музыка. Ось для вас особисто, вы один из самых популярных и тиражованных белорусских музыков. Уплывая на вашу творчесть политичная ситуация неяк?
Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, ўсё ж такі гартуецца дух музыкаў, і гэта самае галоўнае. І маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, як праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст. Хтось лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей. А я проста мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб проста ў Беларусі было нормальное житё. Каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія санкцыі, але праз суд, хай бы разбіраліся, але не просто па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але ў любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам.
А Дмітрий, ваше пажаданне Пауліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі.
Я вельми хочу, каб мы сустрелись тут у Менску в ближайший час, Паулин, каб ты, каб здесь не приехала, и каб мы нормально сели и выпили чарку горелки за Белорусскую Народную Республику.
Чудовно было.
Паулина, и ваше пожелание?
Ну, только что, каб люди ведали, что мают право иметь голос, и каб осторожно жили, але каб так само думали, что это значит жить по-белорусски, и что я про Беларусь думаю вельми шмат, и каб ситуация изменилась.
У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок Акадэміі навук, іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У районе скрыжавання проспекту Незалежности и улицы Козлова частка демонстрантов была облякованная. Бойцы ОМОНу жорстко дубинками и ногами сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманные. Сведком брутального разгону был письменник Владимир Орлов. Его голос гучал у «Ночной свободе» у вторник.
Добрый вечер. По-перше, вінсую всех с Днем воли. И я абсолютно уверен, что на 100 годзе ВНР те, кто сегодня з нами гуляв в цей жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, дивіться, така от дитяча гульня є, я пам'ятаю, коли Бомбайна у нас називалася, коли беруться за руки, а треба прорватися. От мені вдалося якраз прорватися через ці руки, я так хлопцу у чорному. От, ну вдалося це не всім. Я думаю, що там десятки затриманих, принаймні у мене, на очах десятки було збито, полівали за тими, у кого в руках були стяги найперш. І я бачив поранених, я бачив чоловіка з розсеченою дубинкою, я думаю, шиєю. Вот, я бачив людей з окривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все одно святкуємо День волі.
Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у «Начной свабодзе» каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Перед 25 сакавіка улада зробила некілька дій, які можна було б розглядати як певні кроки на зустріч до національних каштовностей. У Советской Білорусі справді пройшов круглий стол істориків, присвячений спадщині БНР. На білоруському телебаченні пройшов нейтрально-позитивний сюжет про БНР, де, до речі, фоном для розмови про історичні події служив Олександр Лукашенко, що якби повинно було демонструвати переємність. Иногда им, что такое мягкое улучшение позитивных символов и святов, началось еще летость. Тогда именно это 25-го соковика проходил концерт «За независимую Беларусь», и концертный марафон протягивался до 3 липня. И вот многим начало сдаваться, что улада саправды переключается на этой каштовности, что улада небыто готовая в тяжкий для себе час, а зараз тяжкий час для улады, протягнуть руку оппозиционному громадству, незалежному громадству. А сегодняшние подеи показали, что это не рука, а кулак. Улада не пошла на встречу, она пошла своим шляхом. Она решила показать, что, коли захочет, может забрать и это свято, попробовать приватизовать его. А, мовляв, вы, демократы, снова опинитесь за бортом. Мы будем организовывать свои танцы, свои концерты, а вы митингуете, мы будем вас арестовывать. Это такие болючий, я бы сказал, щелчок по носе демократичному громадству. Мовляв, вольница скончилась, не думайте, что вам нечто дозволено. И как было больше болючее, этот щелчок был сделан именно сегодня, 25 соковика, у самый дорогий для многих белорусов день.
А зараз одно з запитання авторкової «Ночної свободи». Люди на вулицях Гомелю відказували на питання, що для їх означає Білоруська Народна Республіка.
Для мене особисто це означає, що була Білоруська Народна Республіка, зараз Республіка Білорусь. Це наша історія. Ми повинні поважати це.
90 років назад образувалась республіка. Я живу в цій Білорусі, це моя родина, це мій дом, це моє все.
Не ведаю нічого про БНР.
Одна з приступок становлення білоруської державності. Це для мене Білоруська Народна Республіка.
Білоруська Народна Республіка. Республіка, яка завжди ставила свою честь, ніколи не піддавалася давленню інших других стран і відбила свою незалежність.
Народна є народна, що тут говорити.
От наша республіка, от теперішня, настояща. А 18-й год, вона зв'язана з чим? З Гітлером.
Про цю дату, пробачте, нічого не ведаю.
Для мене БНР – це надія, що Білорусь стане самостійною, що улади врешті почнуть поважати мову, а люди – ведати свою історію.
Перше, що мені прийшло на ум – це білет в екзамену по історії Білорусі.
Для мене БНР – це шлях до свободи.
Білоруська Народна Республіка – ну, наша родина, ми в ній живемо.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не можемо обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вось БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали на гэтым тыдні у «Ночной свободі». У сераду у начным эфиры Вольга Караткевич гутарыла 17-гадовой удельницею Менской акции отзначения 90-х угодков БНР Аленою Макаревич.
Алена, поведомляется, что вас двойше сбивали. Расскажите про эти инциденты, как это было?
Мы меня сбивали подчас пробивания кордона. Мы там с Дмитром Дашкевичем и Артуром Кенькевичем спробовали все ж таки пересекти трамвайные пути для вечернего Менску. Или нам это не удалося, тому що нас почали збивати там вельми моцно. Дмитру Дашкевичу там розсекли твар, Тінкевичу там у вока, да. Мені амаповці били все ж таки по тілі, да, по ногах, тому на мені таких там На твары нема ніяких відавочних вось, што мяне там збівалі. Но, ведаеце, я магу сказаць толькі адно, што калі мы стаялі там, быў загад ад падабеда, да, ён стаяў, кажа, берыце вось гэтых мразей на нас траіх, і нас вось забралі у трох.
Вы яго бачылі, таму што ёсць розныя супярэчныя звесткі.
Ён менавіта нам у твар, вот мы трох стаялі, ён менавіта на нас пальцам тыкнуў, сказаў, вот этих трох мразей браць. Мы зразумелі, што ў яго, напэўна, там спіс нейкі ёсць, я не ведаю, каго затрымліваць, каго не затрымліваць. І сёння па сённяшніх прысудах вось нашых хлопцаў судзілі, і тое, што ім далі па 15 сутак, кажа, што мы зразумелі ўсё ж такі, што ў іх быў спіс, таму што астатніх там больш-менш невядомых людзей. Ім давалі штрафы.
Вас аштрафавалі, так?
Ой, я лічуся непаўнагадовым, на мяне завялі пратакол, і а палове першай мяне ўжо адпусцілі.
Алена, голас у вас вельмі бадзёры. Некая энергетыка ад гэтай акцыі засталася ў вас?
Не засталася, вчора я вам скажу, мы просто такога не чакалі. Мы тут абмяркоўвалі гэтую акцыю, вот Артур Фінкевіч кажа, што я такога з 2004 года не памятаю наогул, што спадзяваліся на нейкую лібералізацыю, ведаеце, і тут просто вот так вот нечакана. Вось, таму я просто, ведаеце, нават ніякіх просто ўражанні нават і не засталося з гэтай акцыі, просто вот нейкі шок.
А калі і як першы раз вы пайшлі на акцыю пратэсту?
Я пайшла першы раз на выбары у 2006 годзе, потым я прыйшла ў Малады фронт, і вот з сённяшняга часу вось мы тут змагаемся.
А вось бацькі як рэагуюць на тое, што вы там на мітынгі, вас могуць аўтазак пасадзіць, збіць?
Бацькі, бацька мой добра рэагуе, але маці просто, разумееце, пасля лістоў КДБ на працу ёй, пасля таго, як яе там зніжаюць па должнасці, ведаеце, не, яна не вельмі добра рэагуе на гэта зараз. Як бы просіць, каб мне споўнілася 18 год, каб яе ўжо адказнасць з яе знялі, каб вось не было ніякіх праблемаў.
Я чула, што вы Алена Верніца, пратэстантка. А вось у такой юнай дзяўчыны, які быў шлях да пратэстантызму? Это нехто долучыў, ці было некае асабістае?
Ну, я прыйшла ў Малады фронт, пазнаёмілася з Дмітрам Дашкевічам, і бачыўшы прыклад яго жыцця, я пайшла разам з ім, і там засталася, бачыўшы, што гэта менавіта маё, да, можа, кагосьці там праваслаўная царква, кагосьці касцёла, вот для мяне менавіта пратэстанцкая царква заяўляецца. Я сказаць, сям'ёй такой, ці домам, я не ведаю, мне вельмі падабаецца.
Я нагадаю, што нашая госця Алена Макарэвіч, ёй 17 гадоў, яна ўдзельніца арганізацыі «Малады фронт» і была ў радах дэманстрацыі з нагоды Дня волі. Вось скажыце, хто для вас эталён беларускага палітыка?
Я, можа, не буду пераходзіць на асобы, я просто скажу, што... Мне здаецца, это павінна быць вернік, вот шчыра, бо калі ён прытрымліваецца Божых законаў, разумееце? Напрыклад, вот калісьці міністр Дашкевіч, калі яму выносілі прысуд па крымінальнай справе, ён такое апошняе слова яму далі, ён сказаў, калі чалавечыя законы супрацьстаяць Божым, то трэба прытрымлівацца Божых усё роўна законаў. Вот мне здаецца, вот такі дэвіз павінен быць, вот шчыра, вот палітыка.
Алена, ну і кароткае пажаданне, і што б вы перадалі тым людзям, што слухаюць Радыё Свабода?
Я бы перадала ім веры просто, веры і надзеі, і каб яны не баяліся, напэўна, выходзіць, таму, хто калі не мы, разумееце, це зробім. Каб не казалі потым, што там дзеці адны ці што, бо я не хочу, каб просто думалі, што вера засталася толькі ў адной моладзі, а то каб не казалі потым, што то правакацыі нейкія ці што. Ну, просто я хачу ўсяго сэрца пажадаць усім просто ось веры і надзеі нашу лепшую будучыню.
Говорила 11-класница Алена Макаревич. Яна была гостью «Ночной свободы» у сераду.
Inside my heart is breaking, my makeup
У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго з сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыяў, электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускі, у беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, і гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте послухаем звонок одного з наших сталых слухачоў. Гэты звонок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тады незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кордона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазыцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазыцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такі арыгінальнае меркаванне слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю і тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроль идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо, вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, это же невыгодно.
Возможно, это все было наше так каким-то неправильным. Правильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства. В принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причин их метов, и это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает и не будет ведать, и когда доведать, ему будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характарызавалі трансфармацыю дзяржаўных медыяў, іх працу за апошнія 10 гадоў? Ці яны змяніліся, і калі змяніліся, то ў які бок?
Я цалкам згодна ў гэтым выпадку са слухачамі. Кантроль за інфармацыяй – гэта ёсць прапаганда, і дзяржаўныя СМІ ў гэтым сэнсе менавіта ў гэтым накірунку і рухаюцца. Зараз можна заўважыць, што прапаганда ідзе не толькі ў палітычных рэпартажах ці ў палітычных матэрыялах. І журналісты, якія пішуць і здымаюць сюжэты на тэму аховы здароўя, альбо адукацыі, альбо культуры – яны зараз усе вельмі і вельмі пільна прытрымліваюцца той лініі, якая задаецца зверху. І, на жаль, гэта сведчыць аб прафесійнай деградацыі журналістаў, бо мэта нашай прафесіі, яна прынцыпова іншая. Мэта нашай прафесіі – гэта адстойваць інтарэсы грамадства перад інтарэсамі дзяржавы.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці адэкватна ў перыядах паміж нейкімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайце паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него, а сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы измагаемся диктатурой. Такой работе оппозиции ноль и ганьба. Павел Давыденко.
Вось так вот і вельмі часта ацэньваюць нашы слухачы беларускую апазіцыю. Светлана, ці ёсць тут нейкая рацыя, ці вы зусім не пагаджаецеся?
Рацыя сапраўды ёсць. У апазіцыі нема інструментаў сапраўды дзейных, каб абараняць людзей працы. Таму што яна як мінімум павінна быць сістэмнай, як мінімум павінны быць прадстаўнікі апазіцыі ў парламенце, а яшчэ лепей у нейкім кааліцыйным урадзе. Што для нас застаецца толькі мэтай. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі нейкія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Таму я думаю, што нашая пазіцыя сапраўды трэба ўмець знаходзіць агульную мову са сваімі выбаршчыкамі, пакуль размова ідзе на розныя тэмы і на розных мовах.
Гостем «Ночной свободы» в пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» был министр обороны Беларуси Павел Козловский. Коли мы домовлялись на интервью, спадар Козловский замовил песню про жанчын. Наш выбор – на слово Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Гэты верш, дарэчы, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Бывая буджаная сердцем, дорогая, чому так горка, не могу я зразуметь. Шкода за ранки мне, что в небе догорае, на восходе дня моего, якому ведь пришло никой уже не вернешься, Олеся, бывай сумлявая, как она я была. Стою на ростанях былы, а спадня беса, самотным жаронком звените. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог. Пришла николь уже на ростаня были, а спадня беса, самотным жаронком звените плача май.
У эфира «Ночная свобода», как я уже сказала нашим гостям, Павел Козловский. Витаю вас.
Добрый вечер. Дякую вам за эту чудовную песню.
А вы лиричный человек сам по себе?
Я думаю, тому, что я вырос в Беларуси, на ускраине Беловежской пущи, об якой тоже вельми добра спевают песняры, и я чул эти песни, я рос с ними, тому я лиричный человек.
Господар Козловский, найперш я б хотела запытаться про ваши уражения от встречи с белорусскими молодыми демократами. Ваши уражения от встречи?
Уражения самые добрые, самые теплые уражения. Я николи не думал, что протягу полторы годины молодь мне столько... Ну, я спочатку рассказал про себе, про мою службу, про... Ну, коротко. А потом полторы годины они задавали мне пытания, и пытания вельми разные. Политика, быт, проблемы. Настолько они зацикавлены усім, вот, я был зацикавлен этой размовой, что я еле просился, чтобы они отпустили меня потом до дому.
Скажите, фактично теперь за молодыми вуличная борьба. Ну, некоторые из них трапляют, скажем так, у кабинетную политику. В основном это покуль на узроне филев. Как вы думаете, те доспела уже, пусть это белорусская молодь демократичная, не будем поделять там, например, филия Объединенной Громадянской партии, альбо Молодый фронт, альбо молодь БНФ. Те доспела она уже до увахода у реальную кабинетную политику?
Безумовно, я вот коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что в их питании настолько державные и настолько забеспокоены тем становищем, яким, вот, яким мы живем, какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працевать. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вось як бы вы охарактеризовали дзеянні уладаў і сілавых структураў у часе гэтых акцыяў, калі збіваюць, разганяюць? Як это можна назваць?
Это можна назваць варварством нашого времени, нашого часу. Это самое настоящее варварство. І вельмі жорсткі яны сёння обходяцца у першую чергу з молоддю. Каб яна боялась выйти на вулицу. Але я упевнены, что эти молодые люди, яны будуть змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловский народился у 1942 году в Пружанском районе, скончил Муровскую среднюю школу. Она была за 13 километров от дома. Жил там у интернате, покольки его батька загинул под Калининградом у соковику 45-го года. После школы поступил у Ташкентскую агульно-войсковую вучильню. Господар Козловский говорит, что там вы сдавали испыты, некоторые по-белоруску. Можете пригадать, как это выглядало?
А это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракался. Так вот, я закончил белорусскую школу, а коли я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И коли скажем, сочинение я написал добро. Математику письменно я так само получил пятерку. Коли дошло справа до математики устной, и я подошел до доски, отказывал на питание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать, потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на досце, як ты разумеешь, то питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказал: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен.
Спадар Козловский вучился в Академии Мафрунзе, служил в разных местах былого СССР, 2 года дараться в Монголии. У 1985 году стал генералом, после чего поехал вучиться в Академию Генерального штаба. Был начальником штаба Белорусской войсковой округи, до речи, опошним начальником, покольки хутка не стала самой этой округи. Был министром обороны Республики Беларусь, и вось при им белорусское войско было надето у шинели с бело-червоно-белой символикой. Пригадайте это.
Конечно, когда была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той часу советской армии. Але буквально 10 через месяц, другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, який был в советский час, то я зрозумел, что на делегации мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев первый, я одев эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, коли тут я принимал посла, скажем, Соединенных Штатов Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что сделала новая улада, это помылка этой улады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в Тымлику, и в белорусское войско.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіча. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанне: а вось калі б Кебіч перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як ви думаєте?
Я думаю, ён ні символіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіч быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час, і пры ўсіх праблемах Беларусі ў той час начынаць мяняць символіку, гэта было бы велічайшае глупства. Я ўпэўнены, што ён на гэта не пайшоў бы. Ведь в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мовах был принят буквально год тому назад, то в министерстве там мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Света Шушкевич в той час, Станислав Станиславович, и Вячеслав Францевич Кебіч так само подтримал эту идею. Ідею об тим, коли Русська армія прийняла воєнну присягу в 92-му році, це так само було вельми активно підтримано і старшиною Верховного Совета, і присяжним Совета міністрів. Тому я впевнений, що Кебіч на цей шаг не пішов би.
У сакавіку 94-го году ви удзельнічалі у Брусэлі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Коли эта программа была озвучена на этом саммите, где присутствовали министры обороны НАТО, стран-удельниц НАТО и так само стран бывшей советской державы, то выступающий там у Брюсселе, каждый из нас министров, мы говорили об тем, и я в тем лику сказал, что я уверен, что руководство нашей державы белорусской поддерживает эту идею. И она давала возможность нашему войску больше стосунков иметь с членами НАТО, с соседними державами заходними, а это давало возможность налаживать военное сотрудничество, давало великую возможность перенимать тот опыт, который имели в военной справе заходние державы. Это было вельми важно для будовництва нашего военного.
А скажите, ці варто Беларуси, например, балюче реагировать на размещение суперсракетных баз в Украинах Усходней Европы?
Я думаю, Беларусі балюча реагаваць на гэта не трэба, але як ваенны спецыяліст, я хачу сказаць, як прафесіянал у гэтай галіне, што гэта памылка Злучаных Штатаў Амерыкі прасоўваць сюды гэтыя радыёкансомныя станцыі, размяшчаць ракеты-перехватчыкі на тэрыторыі гэтых двух дзяржаў. Помилка, потому что это подталкивает ту же Россию и другие державы на гонки узброения. А это уже несет погрозу для общеевропейской безпеки. Я лечу это помилкой.
Скажите, а присутность российских войсковых баз на территории Беларуси, ваша позиция?
Ну, я в той час был министром обороны, когда это питание разглядалось. И мы договорились с Россией, керовництвом Белоруссии, военной, гражданской керовництва, что в этой две базы останутся под Барановичами и под Вилейкой. Для того, как у нас схожее узброение, у нас очень тесное супрацовництво военно-техничное между Россией и Белоруссией. И я лечу, еще не лечу, великой погрозы для Белоруссии это не несе. Другая справа, что я уверен, что сегодня Россия все делает для того, чтобы эти базы, которые находятся, скажем, у тем же Азербайджане или в Молдове, у тем же на нашей территории, они с тягом часу будут перемещены на территорию России. Я в этом не сомневаюсь. Тому это питание самообъективно будет решаться с тягом часу. Але пропоновать это или принимать некое решение, чтобы выштурховывать эти базы с территории Беларусі. Я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашым госцем былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. І зараз крыху пра асабістае. Гаворыць, што спадар Казлоўскі адналюб, жонка першая і адзіная. Яны пазнаёміліся ў Ташкенце на танцах у парку. Яна працавала на ткацкай фабрыцы. Ну, пачынала жонкі лейтэнанта, цяпер жонка генерала. Сёння мы з нагоды гутаркі правялі апытанне сярод жанчын на вуліцах Менску. Питання гучало наступним чином. Як скорить генерала? Давайте послухаем.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать.
быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением,
улыбкой,
цикавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, завалить.
Ну, это понятно, купить бутылку коньяка. Как там, все нормальные мужчины любят благородные напитки, да. Все купить к себе, одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнить генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать. Тогда он никуда не денется. Там уже действует сообразно обстоятельства.
Ну, а с нами на связи у Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уроженцы?
Ну, уроженцы самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и Вере предлагаю активные. Бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в той час, як, она моложе меня на 5 годов была, ей 17, мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми такой щирой девчиной, вельми симпатичной девчиной. Я убачил, она была доброй хозяйкой, они жили в общежитии текстильного комбината, там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь, поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, а последний сын вот только женился. Будут еще внуки, я уверенный, тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка. И я ее вельми кахаю.
Говорят, что род Козловских – это долгожихары. Это так?
Ну, дай бог, все живы-здоровы. Я самый молодший у семьи. Нас трое братов и две сестры. Они живут в Пружанском районе, там працуют у колгаса. Ну, працуют уже в пенсионере, потому что я самый молодший у семьи. Але, дай бог, все живы. Самый старейший брат 30-го года. А потом 32-й брат, потом сестра 34-го и так далее. А я 42-го, как бачите, самый молодший.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня генерал Павел Козловский. И на развитание, коли ласка, пожадание слухачам Радио Свобода.
Я хочу пожадать всем добробыту, здоровья. И, конечно, коли б хучей наша Беларусь стала свободной державой, мы могли спокойно ходить по улицам, никто бы не бил палкой по голове молодых людей, которые будут не согласны даже с той политикой, коли будет новое керівництво. Люди мають право сказати те, що вони думають. Сьогодні ми цього права не маємо.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу був колишній міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вела Ольга Короткевич. А мы с вами сегодня слухали наитекавейшие материалы ночного эфиру. На этом я, Юра Избушляков, развитываюся с вами. Счастливо!
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.